Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta gaiez erabat aldatu behar dugu orain tartetxo batean behinipein, aurrei eta batipat urritasuna edo anistasun funtzionala duten aurrei begira jarri behar dugu. Irrien Laguna Kluba eta Gipuzkoako Kirolegokituen Federazioa lanean ari dira, multiaktibitatea deituriko programa sustatzeko asmoz. Horri esker, anistasun funtzionala duten aurrek traba gainditu eta eskola kiroletan parte har dezakete, kanpaina bat jarri duten martxan, proiektu hau zabaldu eta aurrera eraman alizateko behar dituzten baliabide ekonomikoa lortzeko. Eta tartean jaialdi bat antolatu dute igande honetarako Donostiako Victoria Eugenian, kirolaren irria denontzat deitu diote jaialdi horri, eta bertan aur guztien kirola egiteko eskubidea aldarrikatuko dute. Jende askok parte hartuko du jaialdi horretan, beste beste Porrotx eta Marimototx Paiazuek, Dinbidanba Batukada taldeak, Salto Bera Bera Saskibaloi taldeak, Donostiarra eta Ibaika Arraunel karteak, jalgune aixaldi taldeak, bueno, bertsolariak ere izango dira, zerrenda luzea, eta honen antzean, lanketa hori egiten, besteak beste, bilagun, gaur gurekin ditugunak, batetik Amaia Elizondo, zu Gipuzkoako Kirolegokituen Federazioko kide zara, egunon Amaia?
Egunon.
Eta bestetik, Eneritz Maiora, multiaktibitatea proiektuko koordinatzaia, egunon zure ere, Eneritz.
Egunon.
Bueno, zer moduz dihoazte, lehenik eta behin igandeko jaialdirako prestaketa lanak, neskak?
Bueno, baia dena antolatuta, oain dela iaia bete batzuetikan prestatzen gabiltza, eta, bueno, oraindik sarrea batzuk salgai, baino ia gonbidatu guztiak lotuta, eta, bueno, martxan.
Martxa, baina oraindik esango dugu aukera badagoela, bertara gerturatzekoa, sarrerak salgai daudela, gero emango ditugu xetasun gehiago, baina esan bezala itzordua igande honetarako Donostian Victoria Eugenian helburua batetik noski jaialdi honena ondo pasatzea izango da, baina bestetik multiaktibitatea programa zabaltzea eta baliabide ekonomikoak lortzea, bueno, azaldu guzu zer den multiaktibitatea programa.
Bueno, esango genuke dela eskola kirol egokitua, bai? Ume hauek, anistasun funtzionala edo ezintasuna dituzten ume hauek, beraien ikastetxeetan ezin dutenez eskola kirolean parte hartu, arrazio ezberdinegatik, guk eskaintzen diegu eskola kirol egokitu hori egiteko aukera. Eskola kirolean sinesten dugulako, ezigarria delako, eta, bueno, aukera hori ematearen ume hauei.
Aukera bat eman aurra hauei, anistasun funtzionala duten aurrak aipatu dugu, baina pixka bat ulertu nahiko genuke ze aurretaz ari garen, ze izan daiteke Down sindromea duen aur bat, baina izan daiteke baita ere gurpildun aulki batean dabilen aur bat, alegia oso realitate anitzetaz eta desberdinetaz ari garela, ez da?
Bai, anistasun funtzionala deitzen dugun hortan, edo normalean ohituta gauden ezgaitasuna dituzten ume hoien barruan hartzen ditugu ezgaitasun fisikoak, ezgaitasun intelektualak dituztenak, hor sartu ditzakegu autismoa dezaketen umeak, garun paralisia dutenak, ezgaitasun intelektuala, zer gehiago, Amaia?
Egia esango dizut, federazioko batetik sartzen den guraso bakoitzak kasu ezberdina dakarrela, momentu hontan gaixotasun arraro ezberdin ugari ere, eta gu saiatze gehala denei irtenbidea ematen, baina bueno, ez dala erresa, ez?
Bai, eta bueno, gaur egun bazkagu ume asko ere arazo mentalak dituztenak, psikiatria infantiletik bidaltze dizkigutenak, eta bueno, geroz eta kasu gehiago ukiko ditugu eta guzti hauei erantzuteko lanean arituko gea.
Guzti hauei erantzun bat eman eta aukera bat eman aipatu duzue, baina zergatik da garrantzitsua aur hauentzat eskola kirolaz gozatzea ere, ze zentzutan egiten die on, nola laguntzen die bertan parte hartzeak, zergatik da ona?
Eskola kirolak berak garrantzia handia dauka, ez zitzaia da, ikastetxe bakoitzaren kurrikulumean zati garrantzitsua da, aldundiak onartzen du, instituzioek onartzen dute, eta hauek ez dutenez, beraien ikastetxeetan parte hartu, eskaintzen diegu. Zertarako alde batetik, beraien gaitasun psikomotoriak lantzeko, beraien sozializazioan laguntzeko, autonomia areagotzen laguntzeko, etorkizunean sozialki taldetxo baten partaide sentitu eta aisialdian ere kirol praktika bat talde horrekin praktikatu alizateko, helburuak asko dira eta hortik atera ditzakegun garapena ere bai.
Mhm. Ja martxan, bai, martxan jarrita daukazoia leku bat baina gehiagotan, bai, aipatu amaia gehitu.
Bai, ez, ni gehitu nahiko nuke beste abantaila bat, batez ere harremanak egiteko, bueno, sozializatzeko aukera hori askotan ume hauek, ba, baia da ez dauzkate hainbeste lagun edo beintzat.
Bai, saiatu pixka bat mikrofonora hitz egiten bai. Mintzuteko hori da, bai.
Eta bueno, ba harremantzeko zailtasunak ere askotan edukitzen dituzte eta nik ustet horrelako taldetxo batean parte hartzeak ba aukera hori ere ematen diela eta bueno, ba gero ba iniziatiba ezberdintan parte hartzeko ere, ez? Zarautzen adibidez esaterako, ba eskola kirola inklusiboarekin ere ba bueno, lana egiten ari da momentu hontan. Eta bueno, ba aur horiek beintzat esentitzeko bakarrik edo bueno, ba inguru badutela ikusteko ere.
Gainera ume hoien gurasoei ere eskaintzen zaie ba beraien artean elkarrezagutu eta hortik aurrera harreman batzuk ere adiskietasun harremanak ere ba lantzea, garatzea.
Uhum. Beraz ez bakarrik aur horien nolabait hobekuntza fisikorako, ba dela psikomotrizitatea edo autonomia edo gehiago baitare harremanak izateko gainerako ingurunearekin, gaineroko aurrekin eta nolabait guzti honek ere bere fruitu emango du sozializaziorako garaian, ez? Ba pixkat errealitate hau baitare gehiago zabaldu eta gehiago kontzientziatzeko baitare inguruneari, eskoletan bertan, irakasleei dagokienean, gainerako gurasoei dagokienen ere egingo du bere urratsa, emango du bere urratsa arlo horretan ere, ez da?
Bai, bueno, nik uste oraindik lan handia dakagula gu behintzat egiteko, ze oraindik ez gai iristen Gipuzkoako herri askotara, ez? Eta gure helburu azkenian hori da, sare bat osatzea Gipuzkoako herri ezberdinetan, eta ba hor guzti horiek eskola kirola egiteko eskubidea izatea. Baina bueno, oraindik bide horretan ba inplikazio asko behar dugu, ze bueno, ba erakundeak eta ba bueno, ez dugu esango ba laguntza badaukagu, baino gehiago behar dugu. Gure arazo handina askotan errekurtso ekonomikoak izaten dira. Zergatik ba batez ere behar degulako ba begirale kualifikatuak kontratatzea eta bestalde ba material zehatza edukitzea ba aurra hauekin lan egiteko. Orduan bueno, ba bide horretan denetik ikusi dugu, ez?
Baina zuk aipatzen arira bai da garrantzitsua, ba inklusio bat ere ematen dugu ze ume hauek jarduera horiek ite dituzte adibidez udal instalakuntzetan edo ikastetxetan eta hola elkar bizitza bat ematen da gainorentzeko umeekin, gurasoekin, ezagutzen gaituzte elkar bizi behar gea, orduan hor ere sortzen da inklusiorako tarte garrantzitsu bat.
Mm-hmm. Eta ez dakit orain arte nola landu den gai hau zezuek, bueno, multiaktibitatea proiektuarekin martxan jarri zue, dagoeneko herri batzuetan, Gipuzkoan 60 aurrekin dagoeneko lanean ari zarete, asmoa lare zabaltzea da, baina proiektu hau martxan jarri aurretik zeintzen egoera, ez dakit aurra hauek aukerarik izan duten orain arte, ba eskoletan edo aipatzen zenuten beste azpigitura instituzionaletan edo ba horrelako ba kirola garatu ahal izateko aukerarik izan ote duten, zein izan da orain arteko egoera?
Bueno, guk federazioan 2006an ekin genion programa honi, batez ere guraso talde bat etorri zalako esanez, ba ez zeukatela aukera, ez? Eskolan kirola egiteko. Orduan, bueno, gure egin behar bezala ikusi genuen, bueno, ba, programa hau martxan jarri bartzala, eta hasi ginean, guk beti egiten duguna hasieran da herri bakoitzean, bueno, ba, ikertu, ez, pixkatzen den errealitatea, eta zenbat ume egon daitezken, ba, bueno, zailtasuna dituztenak edo, eta, bueno, ba, pixkat martxan jarri. Baina, azkenian, ba, ez dakit, zuk leno aipatzezuna, sentsibilizazio hori ere egiteko agian dago herri askotan, eta, bueno, ba, helburu hori da, ez? Ba, iaegatzea beste herrietara.
Uhum. Esan dugu Gipuzkoako zenbait herritako 60 aurrekin ari zaretela orain lanean, 60 aurrek parte hartzen dutela multiaktibitatea programan, baina zuen helburua kanpaina honen ostean gehiagorengana zabaltzea da, ez? Zein, momentu honetan zein herrietan zaudete?
Ba, adibidez dazkagu Donostin dazkagu 5 talde, Zarautzen dazkagu 3, Andoainen dazkagu 2 eta Hondarribin daukagu 1. Eta orain bertan martxan jarri dira Oreretan pare bat talde eta Oiartzunen beste bat eta Irunera ere nahi dugu heldu. Orduan, bueno, badakigu herri guztietan daudela anistasun funtzionala duten umeak, ezagutzera eman behar gea, guregana etorri eta gu saiatuko gea dazkagun taldeetan barneratzen, bai adina eta anistasun funtzionalen arabera, eta bueno, talde berriak sortzen zeume hauei gertutasuna eman behar diegu. Bakoitzaren herrian alik eta gertuen behintzat eskaintzea talde egokitua.
Eta nola jarri martxan proiektu hau herri horietan, zer egin behar da, zuen gana jo behar dute, ez zuek jartzen zarete ikastetxeekin harremanetan, gurasoekin, nola jartzen da martxan multiaktibitatea proiektu hau tokian toki?
Bueno, batez ere lehenengo gurasoak etortzen dira normalean federaziora, baina egia ez dakitela ere, ba, guraso askok baute dakiten federazioak, ba, ze lan egiten duen edo non gauden, ez? Ze, karo, hemen inguruan taldea baitugu, baina ba, Goierri aldian, Deba Garaian, eta...
Ba, bai, ikastetxek ere geroz eta gehiago ezagutzen gaituzte, eta orduan ikastetxetik bideratzen dituzte umea gure gana, herrietako berritzegunetan ere jutegea eta gure proiektua aurkezten dugu, orduan beraiek kontakturen bat baldin badaukate gure gana bideratzen dituzte. Gautena, Aspazel, elkarte ezberdinekin ere harremana daukagu eta hortik bideratzen dizkigute. Baina, bueno, ezagutzera eman eta edozein, eskolakirola egiteko edozein arazo ditun ume edo gaur edo gazte dena dela, etor dadila federaziora ditu dezala eta saiatuko gea orientatzen.
Gipuzkoako kirol egokituen federazioa aipatuko dugu dabilela proiektu honen atzean, irrien lagunak klubarekin batera iganderako antolatu den jaialdi hori kirolaren irria denontza, Donostiako Victoria Eugenian izango dena, dagoeneko herri batzuetan martxan dago proiektu hau eta aipatu guzu ez emaitza eman dituen, ia aurrerapenik ikusi duzuen aurra hauengan, familia hauengan, hemendi mikrofonotik kanpo lehen amaia aipatzen zenidan adibidez datzu bat ere jarri diguzu eta aurrerapen horiek ematen ari direla ikusten duzue.
Bai, gu programakin hasienetikan, bueno, orduan aur batzuk hasizenak, ba gutxi gorara 7 urte edo zituztenak, gaur egun ba 15 urte inguruan dabiltza eta bueno, aurrerapenak, ba bueno, asko ikusten dira eta batez ere igual leno aipatu dugun sozializazio hortan beraien arteko giroa ere ikustea eta bueno, ba lagunak diala eta kirola egiten ondo pasatzen dutela, ez? Netzat beintzat kasu askotan unkigarria ta dena izan daiteke. Eneritzeken nikuste Zarauzko kasuan ere aipatu dezakela, ze azkeneko bueno, ba, sortu berria dan taldia da ere, eta bueno.
Bai, adibidez Zarautzen urrian hasi ginean hiru talde ezberdinekin, eta ikusten dugu hiru hilabete baten kriston aurrerapenak ematen direla. Orduan, askotan gure galdera da, aurretik ez da egin ezer ume hauekin, soinketa garaian, aixialdian, ez da bideratu ume hauen garapen psikomotorea, soziomotorea, guk aurrerapenak ikusten ditugu, latzak. Eta gurasoek, beraiek, bideo bat jartzen badiegu ikusten sala edo aretoan zer egiten dugun, beraiek ere harritu egiten dira, ez dutelako ikusten beraien semealaba horretarako gai denik, eta harrituta
gelditzen. Eskema asko hausten dira,
bai,
beraz.
Bai.
Egiten den hori eta aurra hauek egin dezaketana ikusi ondoren. Pentsatzen dut denetariko kirolak, ez? Izango direla, izan daiteke saskibaloia, futbola, izan daiteke pilota, denetarikoa, ez da?
Bai, bueno, eskola kirolaren helburua azkenean da kirolanistasuna lantzea, beraien garapen integral bat lortzea eta bueno, kontziente gara kasu batzuetan kirola ez dutela praktikatu ahal izango, baina bai jarduera fisikoa, bai? Ez da beti kirolerako bideratu, osea, ez dugu beti ume bat kirolera bideratuko. Batzuk kirolaen struktura ulertzea ere, ba ezin izango dute, baina beintzat jolastu, jarduera fisikoa egin, garapen psikomotoria landu, guzti horiek bai. Eta bueno, kiroletara ere bai. Bazkagu sortzen ari gea kirol eskolak edo esan dezakegu, ez? Ja pala, futbola, ja adin batetik aurrera bai nahi dugu saiatu behintzat ume hauek kirol konkretu bat praktikatu ezaten.
Baina kirolaren ikuspegi zabala ere
bai,
mantendu
bai,
beharko litzateke.
Jarduera fisikoa baldin bada, kirola baldin bada.
Gurasoengan zer somatzen duzu, eh? Gurasoekin, bereziki aurrekin egiten da lan proiektu honetan, multiaktibitatea proiektuan, baina noski gurasoak ere hor daude, ez dakit, hartu emanak nolakoak diren, aurra hauek aurrerapenak ematen ari direla ikustean aipatu duzu, askotan harridura dela gurasoengan, beraz pentsatzen dut gurasoekin ere egin beharko dela lanketa bat.
Bai, gurasoak posi daude, gurasoek batez ere ikuste dutena da igeriketet, oi, markatu piztinetan egiten den lana, zeberaie begiratu dezakete eta ikuste duten nola aurreratzen duten. Ez dutena ikusten da sala edo aretoan egiten degun lana. Eta erakutsi ezkero bideo baten hor harritzen dira. Bai, igeriketa ja, beraiek ere garrantzia handia ematen diote, ikusten dute ze, baina konstiente dira aurrerapenak ematen dituztela. Eta amaiak esatezuna, talde baten partaide sentitzen da aur hori. Ez da bastertuta, edo ez dago klasekoen gandik bastertuta, baizik eta talde baten partaide sentitzen da. Eta gurasoen posi daude, gurasoak
posi daude. Bai, nik uste eta aipatu behar dela, batez ere hasierako taldetako gurasoak konfiantza handia jarri dutela federazioangan, ze ez dute inoiz, beti sinistu dute programa honetan, eta, bueno, nik uste berai ere alde hortatikan eskertu bartzaiela, ez? Baino, bueno, azkenian, ba, nahiko genukena ere da, gurasoak ere, bago hartzea, beraien seme alabak egiten duten alegina edo bintzat ikustea ba ze abantaila duzkan programa honek.
Esan dugu lehen aniztasun funtzionala duten aurren errealitatea anitza dela, oso modu desberdinetan ematen dela eta bizi dela, baina askotan zaku berdean ere sartzen ditugu eta ez hori bakarrik, errez zeloz edo askotan penaz ere, ez, begiratzen zaia aurra hauei, asko dago oraindik begirada hoietan, gure begiradetan lantzeko.
Bai, baina, bueno, lehen aipatu dizudan, kirol udal instalakuntza horiek erabiltzeak adibidez, distantzia horiek txikitzen ditu, ezta? Ja, jendea ohitutzen da. Hasieran, bueno, dana daukagu bildurra, adibidez, gurpildun aulkian dijoan, ume bat ikusi eta ez dakigu ezta zer esan, ze gaitasun eukiko ditun. Behin ezagutu ezkero, eta hartu emanak izan ezkero, bildurrari juniten da. Orduan, erlazioak ja benetakoak dira, eta konfiantzazkoak, eta hori lantzen dugu. Hori oraindik asko gelditzen da, eh?
Bai, esaten nuen oroar, ez? Bai. Jendartean oroar, bueno, lanketa berezitu hori egiten denean, bildur horiak eta berehala ziur desagertuko direla, bai. Baina oroar, ez? Kalean, ez dakit, dendetan, piztinan bertan, beste lagunekin, langileekin, oraindik badago zer landua eta estereotipoak akaso ere aurre iritziak hautsi beharra.
Nik uste baiet, askotan guk, bai igual, ez dakit guk, lana egiten degulako pertsonakin da, orduan, bai nik uste dut, bain dikan, kontzientziatzeko, bueno, lan asko egin behar dela, ze ez dugu inoiz pentsatzen, ba, ez dakit, edo zein instalaziotan, eta, bueno, baino gurpila aulki batek sartu daiteke, iritsi daiteke aldagelara, claro, ba, instalakuntza, ba, asko aidea moldatzen, baino, oraindik ere badaude, igual ez dianak, ba, ez dakit, ez, sartu alizateko, orduan, hor oraindik lan bat egiteko dago.
Eta instituzioen aldetik, erakundeen aldetik, badago oraindik ere lan gehiago egiteko, babes gehiago behar da arlo honetan ere?
Bueno, nik uste dut babesa beti ba gehiago izan daitekeela, ez? Guk egia foru aldunditikan programa hau ehuneko unean babesten dutela eta alde hortatikan laguntza hori jasotzen degula, ez? Baino egia da herri bakoitzeko udaletxetan hor oraindik lan bat egiteko dagoela, ze bueno, daude udaletxe batzuk programa hau babesten dutenak eta dirua jartzen dutenak, baina beste batzuk ez duten asinisten edo behintzat oraindik ez digutena aukera hori eman, laguntza hori edo ez digutena eman.
Bai, ze hor arazoa suertatzen zaigu eskola kirola egiten duen edozein umeek ordaintzen duen kuota konparatzen baldin badegu aniztasun funtzionala duten umeek ordaindu behar duten kuotarekin, kriston aldea dago. Orduan, amaiak komentatzen bezala, urnietako udalak adibidez, hitzarmena dauka federazioarekin, eta eskola kirol konbentzionaletik, aniztasun funtziona duten umen eskola kirolera dagoen diferentzia, bere gain hartzen du udalak, urnietako udalak. Eta Zarautzen ere olako zerbait egiten bagabiltza, hitzarmen basinatzekotan. Baina, adibidez, Donostiko udalak, bost talde dazkagun herrialde horretako udalak ez digu inoiz diru laguntzarik eman ume hoien kuotak beste ekin ekiparatzeko. Orduan, bueno, hor bai eskatzen dugu mesedez udalei laguntza, ez da txikia.
Bai, gainera kontutan hartu behar da gure taldea txikia diala.
Bai.
Gehienez 3, 4, 5 asko jota eta ez da lain erresa, bueno, begirale bat jarri eta gure kasuan talde batzuk bi begirale, gero jendea voluntarioak eta etortzen dira laguntzea. Orduan, bueno, ba ez da komplikatua da.
Ba badago zer zabaldua eta azaldu beharra proiektu honen ingurua, multiaktibitatea proiektua, esan bezala larum igande honetarako jaialdia antolatua dagoena, kirolaren irria denontza Donostiako Victoria Eugenian, gonbidatu hainbat izango dira eta tartean hauxe, eh?
Esan irri laguna joen dela irurte sortu zala, Euskal Herrian, Euskaraz, alaitasunez, bizipoza zabaltzeko asmoarekin eta balorez bereinak, osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna. Bizkara eman ez elkarri, denok elbarri. Beraz, elkarrekin eskutik heldu eta imero dugu aurrera, elkarren gandik ikasiz, jasoz, partekatuz eta bizipozaz biziz.
Bueno, hortxe, paiazoak ere egongo dira, porrotx eta marimoto txariko dira, bueno, dinbidan babatuka da taldea, salto bera-bera saskibaloi taldea, Donostiarra eta Ebeika arraun elkarteak, Beinat eta Unai Gaztelumendi, Goenkaleko telesaileko antzezleak, bueno, gonbidatu pila bat, esango dugu igandean, arratsaldeko seietan, Victoria Eugenia antzokian, eta sarrerak salgai, 9, 7 eta 5 eurotan, beraz, gonbidapen hemendik ikuskizun horretara joateko, baina horrez gainera, beharri zuen baliabide ekonomikoak lortze aldera, zero lerroa deituriko kontu korronte zenbakia ere zabalik duzu, ez, ekarpena jasotzeko.
Bai, bueno, guretzat edozein ekarpen garrantzitsua da, beti esaten dugu bakoitzak ahalduena edo nahi duena egin dezakela, eta ehuneko ehunean gainean, bueno, ba, programa honi bideratuko dala, eta gure helburua talde gehiago sortzea dala, eta eskertua izango dala edozein ekarpen.
Ba hortxe, aniztasun funtzionala duten aurrek ere eskola kirolaz goza dezaten multiaktibitatea proiektua eta hau bultzatzen duen Gipuzkoako kirol egokituen federazioak Irrien Laguna klubarekin elkarlanean, baiganderako antolatu duen jaialdia Donostiako Victoria Eugenia Namaia eta Neritz Miami esker hemen gurean izategatik eta segi finlanean, animo!
Eskerrik asko!
Eskerrik asko!